қайырлы ерте. Мифчилер арасында терең фикірлеуші, кең білімлі, тыңғы білмес, һәм көп яқлы ішшендік алып барушы шәхісләр талантиялары шақтай. Олар білен көрішу сөйлешу қолыға еткенше өзі бір ғымыр. Шондай ғажайып кішілерінің бірсі, Әлмет шәһәрінде яшаушы тонылған мифчи Шәһит аға Тайыповның тұрмыш жолын бірнеше жылға бөлерге мүмкін. Аның ең ауыр уақыты балашаққа тура келедір. Әтесі һәм бабасы оқымышлы ауыл имамдары. Сталин репрессиясы елларында оларны бір ғайыпсізге отып бітіреді. Әтесін алып кеткенде Шәһит әлі 6 айлық қана болады. Олар ғайласының бұшыр ауырлықлары хақында тонылған әдіплеріміз әсерлерінде де сөйлене. Шәһит Тайыповқа өзіне юл салып барыға тұра келе. Нефтші өнерін сойлау оңа тұрмышта өз бақытын емін табарға ярдам ете. Қызмет жолын ол 18 жасында өк. Башқұртстанның Бәләбәй бұраулау конторасында башлай. Оннан 30 жылға яқын Татнефтінің Әлмет нефтігаз шығару идарасында түрлі жауаплы вазифаларда. Қызмет Қызыл Байрағы ордені, СССР нефт сәнәғаты министрлігінің һәм Татнефтінің шәрәфлі нефтшісі есімлері, башқа көп санлы бүләкләр Шәһит ағаның намыслы тырыш хезмәте хакында сөйли. Шәһит Тайыпов күп кырлы шәхес. Ул әдәбият, сәнгать, тарих белән дә кызыксына. 9 буын шәҗәрәсендә төзегән. Әлмәт энциклопедиясе иҗат төркемендә катнашкан. Компьютерлар, электрон техника, фоторәсемнәргә төшерү аның яраткан шөгыльләре. Спорт белән Шәһит ага яшьтән дус. Хәзер дә аннан аерылмый. Җиңел атлетика, қышында солқын суда құйыну, яғни морж, альпинизм бұларының қойбірлерігіне. Финляндияның Каяни шәһәрінде ұзған 3-ші дүния чемпионатында жеңуіне ол 65 жасында ерішкен. Япон денгізі, Сора денгізінің солқын суларында да, Қытайның Сунгари елғасында да езірге тұрып келген. Шәһит абай Кавказ, Памир, Монблан, Альп биіктіктеріне олаған. Әлбетте бұларының барысында бір кішкене тапшыру қысаларында сөйлеп шығу мүмкін түгіл. Әхәзірге нефтші Шәһит Тайыпов білен танышайық.
Мен тұмышым білен Башқұртстанның Туймазы районынан 5-ші класларда оқыған тирелерде біздің ауыл янында нефт разведка бұрауайлары ішілі башлаған ие. Оларда Германиядан білінілер ішілері ие. Немістерінің оборудованиесі енді, оларының специалистлары бұл 50-ші жылдары енді. Біз ол уақытта неміс тілі үйренедірік 5-ші класта шул келген бұрауайда ішілеген немістер білер, бүтін білген неміс запасы сөзлеріне әйткеш, олар қойсақта жылып ебердей болалары е. Міне шылай тіріп, нефтінің бірінші дегендей информация шул уақытта кірді енді. Орта мәктәбіні 17 жаста біттім, нефтке ішке кіріге тілек бар. Серафимовкада Октябрьск нефтігаз шығару идарасы ішілейді енді. Онда ішке барға кіргеш, 17 жаш болғас мені алмадылар. Мен қабат-қабат тағы кірем кадрлар бөлігі мүдірі, олым жайын табабыз қазір дейді. Мен сені Ишімбайға бұраулашылар ердемшесі курсларына оқырға ебәрем, анда 6 ай оқисың. 6 ай өтуден сеңе 18 жаш тұла. Оннан бізді ішін башларсың. Шулай етіп, 3-ші разрәтлі бұрауай ішшісі деп қабыл етіп, оқырға ебәрділер. Шунда оқып, бұраулашы ярдәмшесі деген білішіме алып, Бәләбәйнің контор разведшіні бөрені деп аталайынды, шунда ішілі башладым. Мұнда ішілі дәуірінде нефт ұнысында білімімі давам етерге, өзімні нефтші боларға керек деп таптым, һәм имтихан тұттым Уфа нефт ұнысына. 1960-шы елна ұнысы тамамлағаш, мен ғаризаны распределение үшін Татнефт бірләшмәсенә язған едім. Татнефт бірләшмәсенә килгәш, мені Әлмәт нефтінің икенче промыслына билгеләделәр. Икенче промыслына ул вакытта Рябов Геннадий Иванович дигән данлыклы нефтче җитәкле иде. Мин әнием һәм энекәшем 7-нче класс укучысы Равил белән килгән идек. Шуңа күрә ул тиз арада безгә фатир бирде. Һәм мин оператор булып эшли башладым. Мин эшләгән бригаданың мастеры Завальнюк Пётр Адамович 3 ел ялга чыкмыйча эшләгән. 2 ай дәверендә оператор вазифасында мастер белән бергә йөреп, бригада белән танышкач, мине үз урына мастер калдырып, ялга китте. Бу ашыгышлык миңа тизрәк күнегергә, тизрәк аңнарга ярдәм итте.
Зур сынау булган инде бай.
Иң ярдәм иткән кешеләрдән бик булдыклы өлкән операторларга мин зур рәхмәтле. Алар арасында Башкарев Василий Осипович дигән бик булдыклы операторны искә төшерәсе килә. Ул вакытта операторлар универсаль белгеч иде. Чөнки нефть чыгару операторы электриканы да, механиканы да белергә тиеш, нефть сәнәгатендә барсын да белмәсә, аңа анда әйтәбез теге узкий специалистлар юк иде. Ул вакытта күп эш кул кеше белән эшләнә иде. Шулай ук искә төшерәсе килә Абдулфарт Мингазович Фаттахов, Миребей Сидор Иванович Корешов, Утнюхин Петр Петрович кебек бик булдаклы өлкән операторлар миңа зур ярдәм күрсәтте. Инде мастер хезмәтенә күнеккәннән соң, бераз эшләгәч үземне дә участок начальнигы итеп билгеләделәр. Нефть чыгару участогы начальнигы булып эшләгән дәвердә 2 мәртәбә бөтен союз конкурсында беренче премияне яуладык. Бу минем нефть сәнәгатендә беренче искә алырлык уңышларым дип әйтсәк инде дөрескә якын булар.
Бу уңышта җиңүдә әйбәт.
Әйе. Мине җәмәгать эшләргә җәлеп итә башладылар. Башта промысылның комсомол оешмасы секретаре итеп сайладылар. Эш буенча мине сайладылар руководитель секции добычи нефти НТО НГДУ Альметьевнефть фәнни-техник оешманың. 1966 елына мине Татарстан өлкә комсомол комитетына агза итеп сайладылар. Шул ук елына Казанда 16-нчы съездга делегат итеп сайладылар.
Комсомолга?
Әйе. Анда катнашу ул бик зур тәэсир калдыра торган чара булды. Анда бик күп үзебезнең илдәге данлыклы шәхесләр белән танышырга мөмкинлек туды. 16-нчы съездда мине комсомолның үзәк комитеты агзасы итеп сайладылар. Алдагы 4 елда даими рәвештә комсомолның үзәк комитетының пленумларда катнашырга тиеш булдым инде.
Шәйтәбе, сезнең биографияны карасаң, ул шактый бай әйбит, һәр чыру турында бик күп сөйләргә була торган әйбит. Шулай да менә бу Әлмәтнефттә менә бу төзелеш буенча җитәкче урынбасары булып эшләгән вакыт. Шул турда сорашасы килә. Шул чорда бит инде Әлмәтне төзелгән вакытларда ул Әлмәттә социаль объектларны бик күпләп төзелгән вакытта шул чорга туры килә бит.
Әлмәтнефтнең икенче промыслында 17 ел эшләгәннән соң миңа Әлмәтнефтнең капиталь төзелеш буенча начальник урынбасары итеп билгеләделәр. Безнең Татнефть проектлау институты белән тыгыз бәйләнеш иде. Нефте рамысыл объектларын проектлауның баш инженеры Мительков белән нефт промыслы объектларын реконструкция буенча зур эшләр башкардык. Без шулай ук шәһәр буенча торак йортлар, медицина учреждениелары, культура һәм башка объектларында без заказчы идек. Шулар арасыннан тукталып китәргә була нефтче культура сараена. Тагын кызыклы объектлардан Татарстан нефтчеләренең 2 миллиард тонна нефт чыгаруына багышланган нефтчеләр монументын төзү шулай ук бик матур истәлекле вакыйга булды. Бу һәйкәл Әлмәт шәһәренең символына әверелде. Бу горурланырлык.
Шайтан, шуна да искә алырлык әйберләр күп әйбәт эшләгән чорда. Искә алырлык кешеләр дә күп.
Бу узак еллар эшләү дәверендә бик күп булдыклы шәхесләр белән бергә күмәк хезмәт иттек. Минем эштә җитешкән булган эшнең нәтиҗәләре төрле бүләкләр алуларына искә төшергәндә, монда шуны әйтергә кирәк. Мин бәхетле булдым. Һәр вакыт эш дәверендә бик яхшы булдыклы кешеләр белән бергә эшләү нәтиҗәсендә. Кайберләренә тукталып китик. Наилә Закировна Закирова, партком секретаре. Мин партком агзасы. Усак еллар ишендә Наилә Закировна аны халыкта вторая мама дип йөртәләр иде. Ул бик кешелекле, таләпчән һәм булдыклы шәхес иде. Кем аның белән эшләгән, һәр бер кеше аның турында бик матур фикердә. Әле дә аның турында якты истәлекләр саклана. Шундай матур шахыслардан Әлмәт нефт идарасының начальнигы Ахмадиев Галимҗан Манабаевны искә алырга кирәк. Ул Бөек Ватан сугышы ветераны да, атаклы нефтче дә, бик хөрмәткә лаеклы яхшы шәхес дә. Аңардан бик матур эш тәҗрибәләре алырга мөмкинлек булды. Мин икенче промыслы начальник булып эшләгән вакытта ул НГДУ начальнигы иде. Әйінді мен 5 ел дәуірінде Әлмәтниф начальнигі Халиф Ринат Ғимасламның түзіліш бойынша орын басары болып ішіледім. Ринат Ғимасламыш бік кішіліклі шағыс еді. Өзінің қызметлерге тұрында қойғыр тушан болдықлы инженер. 2 ел мен Әлмәтниф идарасының начальнигі Тахауддинов Шафағат Фағыразышының түзіліш бойынша орын басары болып ташыледім. Шафағат Фағразович талантлы инженер. Ул НГДУ-да эшләгән вакытта нефт промыслларының реконструкциялау, нефт һәм су торбаларының авариясыз узак еллар эшләү өчен аларны коррозиягә бирешмәслек эшләү буенча зур эшләр башкару нәтиҗәсендә табигатькә, экологиягә зарар китерми эшләү мөмкинлекләре туды. Нефт, газ һәм су торбаларын эчтән һәм тыштан изоляциялау ысулларын камилләштерү үзе бер зур технологик революция булды. Бу эшләрне Шафагат Фагразович Татнефть белән җитәкчелек итү дәвамында тагы да зуррак югарылыкка күтәрде. Мондый булдыклы җитәкчеләр белән эшләү миңа нык зур ярдәм итте үземнең хезмәтләремне башкаруда да. Мин аларга нык рәхмәтлемен.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем Әлмәт шәһәреннән нефть сәнәгате ветераны, хезмәт Кызыл байрагы ордены иясе, Татнефть компаниясе һәм СССР нефть сәнәгате министрлыгының шәрәфле нефтчесе Шәһит ага Таипов булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.